Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Fisisihana moa izany ambaravaram-piangonana izany raha vao mifarina fotoam-pivavahana. Isany mpisisika mafy io indray nyity zazalahynkely raha ity, toy ny misy fotoana ovonjehana foana isaky ny mivoaka ny varavaram-piangonana. Indray andro dia olona izanany taminy tonga tany an-trano avy nivavaka tany am-piangonana. Rehefa nandinika ary dada dia alohan'ny olona ao anaty taxi be toy izay ao am-piangonana io. Fa ahoana? Olona iray ny gaga ka ny amin'ny taxi be rehefa hiditra ny olona ny tena misisika mihazakazaka mifandrombaka izay tsisy. Fa rehefa hivoaka kosa dia milamina toy ny malaina hiala, ary raha mba tenenina aza hoe angakingana dia hitezitra. Fa ao am-piangonana rehefa hiditra ny olona tsy misy misisika izany, fa raha vao hivoaka kosa fisisihana moa izao manao tsy omby aloha mihitsy ny olona sasany, ary ohatra ny tsy tamana ao am-piangonana. Tsy namalina irainy ka mitoizan'ilay kely hoe fa ny tenin'Andriamanitra ve manao hoe misisia hiditra sa manao hoe misisia hivoaka? Ka samy tsy voalaza ny tenin'Andriamanitra lesy izany a, na ny varavaran'ny taxi be na ny varavaram-piangonana hoy ny rainy mibetroka. Na izany aza ry dada, izaho tsy mba hisisika hivoaka ny tranon'Andriamanitra izany, olay kely sady mipirina tery anjoritrano. Mino izahay fa samy nandray lesona tamin'ilay sombo tantara kely teo sika, aoka ho tsarontsika hatrany a izao ho teny izao. Kanefa aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny fahamendrehana sy ny filaminana. Koritiana voalohany toko vatra ambin'ny folo ny andiny fa efapolo.
Radio feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Inona no ny ambadiky ny fahafatesana afaka mifandray amin'ny maty ve ny velona? Mbola misy fanantenana ve ho antsika aoriana ny fahafatesana? Ireo fanontaniana ireo no iazahantsika hikarohana valiny avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Andeha ary vavaka aloha isika milohany anokafantsika ny Baiboly. Raisa any an-danitro, misaotra anao izay satria tombontsoa mandrakariva ho anay ny miaraka aminao, mianatra aminao izay tokony ho fantatra rehetra mikasika ny fahamarinana. Velomin'ny fanantenana ao anatinay Tompo ka ampianaro izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiaino namako, misy vaovao lehibe ho lazaina aminao ity. Misy ny fitsanganana amin'ny maty. Renao tsara, misy ny fitsanganana amin'ny maty. Aoriana ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raha ny lanitra dia hisy ny fitsanganana amin'ny maty. Milaza aminao maromarina, manamafy izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hajanon'Andriamanitra ho vovoka mandrakizay reny malalany izay nodimandry ireny. Raha sanatrika izany noho izy, move tsy mitovy ihany ny anjaran'ireo izay mametraka ny fitokisany amin'Andriamanitra sy ireo izay mikomy aminy isan'andro manara-po amin'ny fahotana? Tsy adinon'Andriamanitra tsekory ireo izay maty tao amin'i Jesosy. Izany hoe raha mbola teo am-panompoana an'i Jesosy izy dia nodimandry. Eny, nodimandry izy ireny, matory ihany miandry ny fananganana azy amin'ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raha ny lanitra. Fiainana sy voninahitra ny efa nomanin'i Jehovah ho azy, fa tsy mba fahalevonana sy fanadinoana mandrakizay tsekory. ary zany no fanantenana ngeza de ngeza manolokolo ny fifandraisantsika tsy tapaka amin'ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Zao mantsy nyvoalazo amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana, ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo. Dia very koa izay efa nodimandry eo amin'i Kristy. Raha izao fiainan'izao ihany no anantenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Eto amin'ity fiainana ity dia mampanantena fiarovana, fitsimbinana, fiadanam-po ho an'izay manaraka azy Kristy. Saingy tsy ampy izany, satria tsy maintsy mbola andalo ny fahafatesana isika raha sanatria ka mbola miemotra kely ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra. Saingy ny vaovao mahafinaritra dia izao: tsy maintsy atsangana amin'ny maty izay maty eo amin'i Kristy, ary Kristy no hanao an'izany asa izany. Tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty no tsy maintsy hananganana koa izay maty tao amin'i Kristy amin'ny fotoana iaviany indray ny amin'ny lanitra. Zao ny voalaza ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra ka ny andininy faenina ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko faefatra ka ny andininy faenina ambin'ny folo. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feo ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Lay teny hoe no hitsangana aloha dia milaza mazava aminao fa tsy ny maty rehetra zany no hitsangana. Ity fitsanganana amin'ny maty ity ilay naseho an'i Daniela meloa ao amin'ny Daniela toko faharoambe folo andininy faharoa. Daniela toko faharoambe folo andininy faharoa manao hoe: ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ny fitsanganan'ireo zanak'Andriamanitra amin'ny maty, izany hoe ireo maty nodimandry ao amin'i Kristy, na ireo izay niaina tamin'ny fifandraisana akaiky tamin'i Kristy talohan'ny nahafatesany, teo amin'ny fotoana nahafatesany, ireo izany ilay hatsangana amin'ny maty. Ny fitsanganan'izy ireo amin'ny maty dia tsy hasosarahana amin'ny fiavian'i Kristy fandrony ety an-tany. Mario tsara fa ilay teny nataony, nataon'i Jesosy tenany mihitsy ao amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahatelo, Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahatelo, dia natao an'ireo mpianany ny haino azy mivantana ka nanatitry maso azy tamin'izay fotoana izay aloha. Izy ireo no nilazany hoe: ho avy indray aho ka handray anareo any amiko. Tafiditra ao anatin'izany fampanantenana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty izany ianao raha toa ka nanapa-kevitra handray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokana. Raha efa ny an-danitra avokoa ny apôstôly rehetra izay niaino azy tamin'ireny fotoana ireny, satria efa maty avokoa izy ireo, dia tsy nilaina nilazan'i Kristy tamin'izy ireo fa ho avy indray izy haka azy. Misy mantsy miteny hoe rehefa maty izy ireny, ny apôstôly dia efa mipetrapetraka ny an-danitra any avokoa. Tsia, hoy Jesosy hoe: amin'ny fiaviako indray aho no maka anareo any amiko, fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho aloha. Izay ny voalaza amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo. Ahoana re nefa no fandrain'ny tenin'i Daniela hoe ny sasany ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho any amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay? Ny arivo fotoana voalaza ao amin'ny Baiboly no mampisaraka ireo fitsanganana roa ireo, izany hoe mampisaraka ny fitsanganany tsara fanahy amin'ny fitsanganany ratsy fanahy. Ny fiavian'i Kristy fandrony izay fandresantsika lava be mihitsy da amin'ny fandarana samihafa izay nalefa teto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana, ary mbola ho alefa eto foana mandra-piavin'ny Tompo, dia hamerimberenanay aminao tsy miato ny tokony ho fantatro rehetra manodidina an'izany fiavian'i Kristy fandrony izany. Tianay mantsy ianao mba hiaraka aminay tsy ho diso anjara amin'izany fotoam-piadanana mandrakizay ho manina ho antsika izany. Hiara-miakatra amin'i Jesosy any an-danitra avy hatrany ireo izay hatsangana amin'ny maty amin'ny fotoana hiaviany indray ny amin'ny lanitra. ny maty ratsy fanahy kosa amin'izay fotoana izay dia mbola hijanona ao ampasana ihany fa tsy mifo miandry ny fananganana azy. Manomboka eo izany ny ary fotoana higiadran'ny satana. Amin'ny fotoana izay hananganana amin'ny maty ireo maty tao amin'i Kristy amin'ny fiavian'i Jesosy indreny amin'ireo ny lanitra dia anao vakansa any an-danitra mandritry ny ary fotoana ireo zanak'Andriamanitra. Tsy ny fanahiny no manao vakansa any fa ny nofo aman-draha no maizy antsika manontolo no andeha ho any. Ary izany ny tena fanantenana azo antoka sy azo enteherana fa tsy ny hoe ny fanahyntsika fotsiny ho any. Tsy izany velivelon'ny fampianarana raha Baiboly. Toy izao ny fitantaran'ny bokyn'ny Apokalipsy izany ary fotoana izany. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Apokalipsy toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra nanana ny fanalahidiny lavaka tsy talohanoa sy gadra lehibe ny an-tanany, dia nisambotra ilay dragona izy, dia ilay menarana ela ny devoly sy satana izany, ka namatotra azy arivo taona, dia nanipy azy ho any amin'ny lavaka tsy talohanoa, ka nanidy izany, dia nanisy tombo-kasety eo amboniny mba tsy hamitahany firenena maro intsony mandra-patapitry ny arivo taona. Ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy ho vahana kelikely aloha izy. Toy ny migadry satana eto an-tany mandritra io arivo taona io satria tsy misy olona azo no fitahana intsony eto amin'izay. Ny maty izay tao amin'i Kristy, izany hoe ireo zanak'Andriamanitra maty dia natsangana dia nentiny any an-danitra. Fa ireo izay tsy mbola natsangana tamin'ny maty dia mbola mitoetra ho ampasana. Tsy manana ho fitahana intsony satana. Dia izany ny tena gadra ho azy. Tsy afaka manao ninininina izy. Raha ny tena marina dia toy ny miteny amin'ny satana Andriamanitra amin'izay fotoana izay hoe ianao milaza ny tenana ho Andriamanitra ka afaka ny mamorona sy afaka ny manangana amin'ny maty. Ka indro eto an-tany mamorona indray tany vaovao raha mahavita ianao, mamorona tantara vaovao, atsangano ny maty raha vitanao. Nefa ho voampirofo amin'izay fa tsy Andriamanitra satana. Tsy mpamorona na tompony fiainana izy fa paka tahaka fotsiny. Satria mandritry ny herivotaona dia tsy hisy na dia olona iray monja aza atsangany satana amin'ny maty. Tsy hainy izany. Ny miseho amin'ny endriky ny maty hoto maka ny endriky ny maty izay no hainy. Fa manangana ny maty hiverina olombelona manana nofo aman-dra dia tsy hainy satana izany. Andriamanitra irery ihany ry havana ny manana ny fanalahidi ny fahafatesana. Higadra ao anatiny aizina tanteraka izany satana amin'io fotoana io. Mety antso angamba izy amin'izay fotoana izay manao hoe misy mazava nefa tsy hisy mazava. Hoy ny teny nampitondraina ny jaona ao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny fahadimy. Apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny fahadimy. Ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny ary fotoana. Ny sisa amin'ny maty tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny ary fotoana. Mazava izany fanambarana izany. Ireo maty tao amin'i Kristy ihany no natsangana dia nentina niaraka aminy any an-danitra. Dia izao koa voalaza eo amin'ny andininy fahafito amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo ihany. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahafito. Ary efa tapitry ny ary fotoana dia ho vahana satana ho afaka ao amin'ny trano maizina ny toerany ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny vazantany efatra. Satria nahoana? Lazaina fa afaka migadra neto satana satria eo amin'io fiafarahan'ny ary fotoana io no avelan'Andriamanitra hitsangana amin'ny maty ny olombery. Tsy satana nanangana azy a fa Andriamanitra. Ireo olombery na ny ratsy fanahy amin'izay fotoana izay dia hatsangana. Ka hisy ho fitahan satana faraparany iray izany ho taominy hiady amin'ny tanàna ny olona masina izay efa midina ety an-tany. Araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andiny fahavalo sy ny fahasivy. Mazava tsara ny fitantarana an'izany ao. Apokalipsy toko faharoapolo andiny fahavalo sy ny fahasivy. Amin'izay indrindra nefa no ilatsahan'ny afo handevona azy rehetra. Hoy ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andiny fahasivy ihany. Ireo ilay ilazain'i Daniela hoe hitsangana ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Mivavaka izahay, hiaraka hivavaka isika mba tsy ho isan'ireo ianao fa mba hiaraka iriaria amin'ny fahasambarana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy isika. Amen.
marika lalao.
Zay lay onjany fanantenana.
Tiady kizany iaraka aminao Jeso, hitetiany lanitra, ireo kintana holalovako feno zavatra. Taratra manganua Miandranawa teso
WR
téléphone
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Misaotra an'Andriamanitra isika tafaraka soma tsara tao anatin'izao fandaharana natokana ho an'ny tanora izao indray. Amin'ity anio ity dia hiavaka kely ny fandaharantsika satria torohevitra mahasoa no nomany ny feo fanantenana atolotra anio mahakasika ny fanabiazana sy ny fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka. Koa mino finahitra tompoko, toy ny mahazatra dia anaraka tantara iray aloha isika ao anatin'ny fandaharana.
Toroy ampitiavana izy.
Mamapa verine antoa, manao ana toko?
Manao ana toko a? Rava sady angano fety tany no to tonga lolo.
Ie, ary
ndry angatsy ny aranodinareo sy Loiza no to elarery ny tonga e.
Ka izy mbola lasa niaraka tamin'ny sipany de lasa nandehako.
Manina?
Oay,
ory toky a nakaiza tsara Loiza? Ianao a de efa hitanao ve fa miaraka amin'ny alehilahy Loiza de laozanao fotsiny ihany e.
Ka
ory toky a, finy zaza iny ve adala nyvadika atodo e. Mahaditra tsy azo tenenina le ankizy amin'izao fotoana ka
lasa alory ny antoa fa mbola misy zavatra ho vonjaiko a.
Ie, endraso aloha e.
Zay fa velomo.
Fa lozinina re ty ataon'iny zaza iny re olo le mananatra ihany isan'andro fa tao tsy misy vokany mihitsy. Mafilotsy azo rarana.
Fa inona bebo ty mateny veriny de atotototona hatramin'ny kifafa le vako anefa vo mahimparefaka ohatra e.
Mandroso e.
Ojy, fa marary angandry sa maninona to malaindaina nefa
sy marary ary efa misy mampiasa ny lohako e.
Aa, lazao fa so de mba misy azoko anampiana ry beby a.
Fa inona aloha ny antondehan'ny dafy?
Ehe, tsy maiky zany fa misy inona aloha.
Manahirana le mitaiza amin'ny ankizy ry dafy a.
Fa manahirana hoana?
Lozy.
Ninona?
Efa nylazalaza tamiko ihany ene le zaza iny fa misy olona tia noho ny ihany vo namafiso ny toky ty aho. Avy etrany ene de efa nobedesiko sy ny rahonako mafy tami'izay nitady daladala voafiry taoniniko ty aty fi inona mampimianao e.
I Loiza
fizandray e.
Efa haiko e.
Ninona ny ainao?
Nitindriambaraka.
Efa ohatra ninona ny fananarana azy nefa i mbola mangala dimanao sipasipany ihany. Manala baraka ory zafy asany ve de mbola mampime?
Ka sady mampime angenao mampalahelo ah e.
Inona zao ny mampime an'izany?
Zanyko
rahanyrainy aloha ny mahenao an'izany a, tsy fantatro tsony zay hitrangy. Tsy mba miainao anadray aman-drentsony anie le ankizy ry dafy. Mieritreritra n'izany rehetrarehetra zany na mampiodikodina sy mahavako ny lohako.
Lalam-piainana mety hodiavin'ny olona zany e. Fa ngamo tsy tadidindri anganareo sy rodolo fa le tratrana mpiaraka fahiny.
Mba mangina rery dafy fa mamena tsolona.
Ka marina ne zany lazaiko zany e. De mody nakipily aingana ny tanany rodolo fa sady natosoko ndri izy. Irodiny kodidy salambolina tany avarakady mo ibebo ny rifatra namatana tany amin'ny tambolondry bebe vao. Potika le ananolona
lohako aza nidona tami'le fotibosary.
Tonga de nitsidraka teo amin'ny salady ny bebe vao zay vo tonga say ny satroka salady.
Avy eo ne mbola voakaroka mafy mihitsy a tamin'iny loza manahasoahkosa loreny e. De zay ne zao no ataoko e, ary nahatonga anatokatra nytaky ny olondrehetra.
Ory bebe a, azampitoviana mihitsy ny talosy ny akehitriny.
Fa nahoana ka
zany koa ve no itezanao ny ankizy e?
Ka inona ndray
tsy va olany zany?
Fa inona ndray zany no ataoko amin'ity dafy e?
Efa tena zava-dehibe aloha raha sany lazan'izany taminareo izy.
Teniteny foana.
De zao noho izy ry bebe.
Inona e?
Tambatambazo izy.
Manina?
Any ho ifitiavana izy.
Ory le dafy a?
Ataovy zy aza honareo ny fony amin'izay tsy manafina nininina aminareo mivady mihitsy izy. Ehe, de mba afadio koa ity manao teny mandratra sy mandraho an'ity.
De ahoana zany ny fomba ilazako an'izany amin'irainy ka? Jerevo tsara nytoetra an'izy zao dahanareo
iny. Tsy olan'izany fa mahaiza nifampiresaka tsara de nareo mivady no miaraka manoro azy an'izay tokony ho ataony.
De ono ah. krasanatrika
zao fa miaino ahy e
lohany zany eritrery daty zany fa manahirana ka
matahotra so dehibe voka
onle dafy a tena fahafambaraka ami'ny tany amamonina anie zany fa aza miteniteny foany de ahoana koa ny resahana any zany hoe firaisana ranofo sy ny sisy zany amin'ny tony ankizy ha azafady aloha va ohatrany tsy de manavanana loatra ny resaka anyzany ka sady mitovy any zay sy rodolfa
sala amin'izany mihitsy nge nahazo anay sy meva tamin'la zanaka ivavy e kanefa nisokatra ny saina
nisokatra hoany
e de nahazo torohevitra de natsapa fa tena tsy mety tsony ty manafinafinjavatra ity sy le tsy manazava ny antony ibedesana na andrarana ny ankizy
zany nytesananaiky
aleo tonga de vatanina aminy ny resaka saingy saingy atao ampitiavana sy mifanaraka amin'ny tonany rehefa le misangisangy iny nareo de araroty ampidirina amin'iny ny afatry e
ti anao ka raha tsara afana aminy ianao miresaka an'izany tsy vao mainka hanosika azy anaonao foana tsy hisy tahotra indray ve zany ry le dafy
fanohatra tanteraka amin'izany no iseho raha ohatra ka amin'ny alalan'ny asiana no ananarana ho azy e raha ti ary any ivelany ihany misy olona hitany fa tsara fandray sy maneho fitiavana aminy fa mahatsika sy mampatahotra kosa ny miresaka aminareo aty anatiny ato an-trano zany marina mafy tsy aleo no mitisy manaraka an'izay lazai ny any ivelany na de zavatra diso ary no atoro azy any de ho simba no avy ny ankizy sa zay ny de diavo ny biaby
oka rery le dafy a
ataovy malalaka tsara ny saina ary biby a
alalaka
aoka ho ray aman-dreny be fitiavana de mahazo to ihany koa mividy an'ireny boky masomomba ny tanory reny de ampirisio ny ankizy amaky azy nareo koa mila mamaky ary ampirisio indrindraindrindra ny ankizy amaky ny tenin'andriamanitra
eh mba mivavao ary dafy anatanterahako an'izany marina mo
fampivavaky e fa ny tena zava-dehibe de mahaiza mifaneo fitiavana eo masony ankizy nareo mivady fa tsy gidragidra lava no hitany ato an-trano ato isan'andro
oke
mivava mandrakariva aokinareo modely fa tsy mpitaribato vilambavy
mbo mamely mafy koa ty dafy
azy asoa no atao
eny e fa misaotra betsaka aloha fa tena fianarana le fiainany hitanao fa raha voatonga eo rodolo fa di aloha zany zay ifampiresaka de
zay mihitsy
nda ampiarina le torohevitrao hiezaka
zay mihitsy a ary aleo amn'izay aloha nde fa aka n'le angadiko tavela taty fotsiny ange ny antondiako e
alovy aho e
e de aza miasa saina tsony ho ah fa mivavaka atao betsaka de rofy am'izay le fampinamparetaka ao atokontany ao
angamo
sa ti eny loizy kely fa tonka
aiza ataoko
e toroy ampitiavana izy a
ay mo
de mahereza
mivavao ah e
ino a
norenezinao teo toroy ampitiavana izy tantara narindra ny fanjaniaina andrenesanao any samina fanjaniaina ary naridina
izany no zava-misy mety mitranga amin'ny tokantrano sasatsasany na ny ankapiazany aza inona ireny torohevitra omenao ho an'ny fianakaviana namana elion
raisiko tompo tsoatrany ny fafahana miresaka mitafatafa amintsika zandry rehetra mpanaraka n'ity fandarana ity arabaina manokana koa ny ray aman-dreny zay mpankafy an'ity fandarana ho an'ny tanora ity mazava ny lesona miampita tamin'iny tantara iny ary tiatsika ny mandre afatra miampita amin'ny tantara tahaka an'ireny na ho an'ny ray aman-dreny na ho antsika tanora ilayntsika iny ho antsika tanora zay mbola hanambady ary ilayndray aman-dreny koa fantaniana mipetraka dia hoe inona moa izany no antony mahatonga ny olana tahaka an'izany inona ny mahatonga ny ankizy makatahaka izay ataony namany fotsiny ary tsy miresaka amin'ny ray aman-dreny fa sanatria aza rehefa voadona tratry ny arety mifindra avy amin'ny firaisana na be voka mihitsy aza ary tsy vitsy ny manala zaza tsokosoko dia miteraka olana eo amin'ny fahasalamany aty aoriana. Tsara aloha ny alalan'ny ray aman-dreny ireo toejavatra goavana mifanohitra miseho amin'ny fiainan'ny tanora amin'izao fotoana izao, ary tsy ho an'ny ray aman-dreny ihany fa indrindra isika tanora izay ho avy ny firenena sy ny asan'andriamanitra. Isika tanora dia mahazo fahalalana betsaka noho ny ray aman-dreny vokatry ny teknôlôjia izay mitondra eo ampelatanantsika ny fahalalana, ary tsy ny fahalalana eto toerana fotsiny fa fahalalana manero an-tany. Maimaim-poana izy ireny, saingy mbola mijanona ho fahalalana ara-tsaina fotsiny izany. Tadidio izay. Ny ratsy anefa ny tena betsaka miparitaka amin'ireny fitaovatserasera moderina ireny. Tena vitsy ny zavatra tsara. Ireo zavatra andraran'ny ray aman-dreny tsy ho jerentsika dia fahitantsika miariary daholo ao anatin'ireny tambajotra sosialy ireny. Ary na tsy manana telefona, tsy manana ordinater aza dia mizara n'izany, mizara izay hitany amintsika ny namantsika. Tsarovy, tsarovy averina ihany fa fahalalana no hananantsika, fa ny fahendrena ilaina hiatrehana ny zavatra raisintsika ireny a dia tsy maintsy mbola ianarantsika, ary tsy vita ny fahalalana ratsainy izany. Ireo ray aman-dreny izay nandeha lavitra, nandritry ny taona maro, nanana fanandramana be dehibe, fiainana natrehana mihitsy, dia mahalala ny mety sy ny tsy mety, ary amafisina be dehibe ny fomba ratsy ezahana eliny ao anatin'ireny tambajotra sosialy ireny izay manimba tanteraka ny fiainana na tanorana lehibe. Mila mitandrina isika tsy ho fehezan'ireny fa isika ny mba hife azy. Noho izany a dia mihoatra lavitra noho ny taloha aza ny hilantsika tanora ny torohevitra avy amin'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe mahatoky manodidina antsika. Tsy pena tsara hoe mpanabe mahatoky satria maroko ny tsy mahatoky e, izay maolona azy dia antsika no mifantina. Etsy an-danin'izay a, izay fahalalana ratsaina mitobaka amin'ny tanora sy ny ankizy izay dia zara raha manana fotoana atokana hiarahana sy hanoroana hevitra ny zanany ray aman-dreny noho ny fahasairanana. Taloha raha idada rery ny miasa, dada sineny no miara-miasa, dia tsy azontsika atao no mitsara azy ireo hoe ka izay rery no avelanareo ataon-trano. Tsia, izay ilay hoe tanora mandray andraikitra. Jereo hoe izy mitady ny sakafo, ny ofa-trano, saram-pianaranao, ny fitafiana sy ny sisa. Dia tokony hanampy azy sika fa tsy ametsiny azy. Alay voatsaina miainga vao maraina be ny sasany amin'ny dimy dia tsy tonga ao an-trano raha tsy any amin'ny valo alina. Dia ny zokony ao an-trano izany a, isika tanora, isika zanaka no tokony mifandamina, toizana foana ny fiarahamivavaka, toizana foana ny fiarahana amin'ny sakafo, fifanajana, hamaivano arak'izay azo atao ny vesatry ny adidy izay himenjady amin'ny ray aman-drenintsika. Tsy manana fotoana firy izy anaovana programa manokana irahana amin'ny zanany reraka na izy mivady aza zara raha miresaka. Izay mahatonga anay hoe fihezo tsara koa ny televizion, ny haino aman-jery, ny facebook sy ny sisa, fa tokony mba hararotina ny fotoana kely izay ananana ahafahana mihoana isan-kariva. Tahaka an'izany koa ny faran'ny herinandro, araroty irahana amin'ny zanakao fa reny fiarahana miala voly, mitsangatsangana, miara-misakafo ireny a no hahafahana mizara tsy kelikely ny tokony ho fantany ampitiavana. Tsy misy fanabiazana ny ankamaroan'ny tanora sy ny ankizy dia jamba mitarika jamba, andrakandrana ny betsaka nefa andrakandrana miteraka olana foana ilay izy. Ho antsika ray aman-dreny a, ho antsika tanora, dia tadidio fa dokam-barotra samihafa, mivarotra entana, mivarotra foto-kevitra tiany andresena lahatra ny mpijery azy no mameno ireny tambajotra sosialy, programa amin'ny televizion sy ny internet ireny. ary vitsy na zara fa misy ny torohevitra ilainao hiatrehana ny fiainana. Ka rehefa tsy ampy ny fanazarana tsara, nyresadresaka mahasoa, programa iraisana eo amin'ny fianakaviana, dia lasa miparitaka ny velany ny zanantsika dia miankina amin'izay namana miaraka amin'ny any ny toetrany, fa tsy miankina amin'ny fanabiazana nomenao sy ny fotokevitra napetraka ao. Izay ny zava-doza. Ka manentana antsika tanora handray andraikitra, raha tsy mandray ndraiky tsika dia hiapotika hiapotika ihany ty fiarahamonina misy antsika ity. Aza manilika ny olana amin'nyray aman-drentsika, fa lehibe anao anie. Efa tsy manapidy mitsony ray aman-dreny eo anatrehny fahasarotam-pianana tsy maintsy atrehna. Vo mainka asa tokony hatonga antsika andray andraikitra hanamaivana ny adidiny. Tsy ho vesatra ho andray aman-dreny izany. Tsy vaaolana ho anao ny fanoliana andraikitra na amin'n'iza na amin'n'iza. Tsy mamaaolana izany. Vo mainka tokony hanosika antsika hitady vaaolana. Mainka sy maharitra. Betsaka ny tanora sady miasa no mianatra mafy hanamaivanana ny vesatry ny adidieritany ray aman-dreny, ary ny tanora tahaka an'ireny matetika ny lasa lavitra sy tafita eo amin'ny fiainana satria zatra niaritra ny mafy ary tsy manana fotoana olaniana amin'ny fitadiavana fahafinaretana satria miady mafy ho afaka amin'ny fahasairanana ary manana tanjona ny lavitra atonga azy ho vaaolana maharitra ho an'ny fianakaviany mihitsy, ho an'ny zandry sy ny ray aman-dreny. Ny fanirinay a dia mba ho isan'izany ianao mpanaraka nyity fandarany ity. Tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina manomboka ho an-tranonao, fa ianao indray aza ny mba hanosika ny fianakaviana hitondra vaaolana foana. Raha vo eo ianao a dia misy vaaolana zay, zay ny tanjona. Raha vo eo ianao dia misy vaaolana, fa tsy ianao indray no mitondra olana. Tsarovy fa tsy zay rehetra mivoaka amin'ny ianao manjery a dia tsara avokoa, sy rehetra taony namanao dia tsara avokoa. Sahi manivana tsy fitiavana anao akory no atony andefasana horonan-tsary nandaniana vola tapitrisany dolara nanaovana azy, kanefa saina jerena maimaim-poana. Etrereto tsy sahatra maimaim-poana zany. Misy fotokevitra tiany alainao tahaka ao, misy dokam-barotra maloto marobe natao hividianana anao ankolaka andray ilay fotokevitra ao anatiny ao. Ireo mpanabe mpikaroka dia nilaza fa mahatratratra any amin'ny 50 isan-jato ireo zavatra alefa mihaino aman-jery dia ratsy sy manimba avokoa, manana tanjona maloto mihitsy ho antsika. Ka mahaiza manivana, tsy rehetra mandeha amin'ny tele, ny facebook, ny internet dia ekena daholo be zavatra ratsy manimba sahia manontsia. Ny baiboly no misy ny fotokevitra tsara indrindra ikolokoloanao ny anao ary tsy misy fitaka. Dia izao a tsy zay rehetra taony namanao dia mety avokoa. Zao fiainana miasarotra miasarotra manera-tany izao a dia tokony hanosika antsika hanana tanjona sy fomba fiasa sy fomba fiainana mipetrapetraka tsara mihitsy. Mianara mafy, ialao ny rendrarendra izay hanimbanao fotsiny, satria ho sakana goavana tsy atratraranao ny tanjona ankendrenao zany. Sahi manao tsy averina ifoana izay, sahi manao tsy an'izay rehetra manelingelina anao tsy atratraranao ny tanjona napetraka ao, na olona na fandaram-potoana na ninoninona mihitsy. Sahi manao tsia zay tsy mitondra anao ho any amin'ny tanjona tsara napetraka ao dia ajanony. Tsy hoe rehefa manao sipa ny namanao dia tsy maintsy manao ianao. Ny tena olana dia ity ary efa noresahana teto fa tsy mampaninona ny mamerina azy sa mahaso zany. Io olona mahalasa dalanao ao anatin'ny fotoana tsy mbola mahamatotra ny fitiavanao io veriko ihany, io tanorana manao io olona mahalasa dalanao ao anatin'ny fotoana tsy mbola mahamatotra ny fitiavanao dia ifanimba aminao fotsiny, satria rehefa matotra indray ilay fitiavana efa matotra ianao dia olo-kafa mihitsy ny tena ho hitanao fa mety aminao. Ka za manaiky ho lany zara mialohan'ny fotoana amin'ny olona tsy ho lasa vady akory, fa ifanimba aminao fotsiny. Ny tenanao simba, ny fianarana zara raha vita, ny fotoana very, fiarahamonina simba, vokatry ny fiarahana aitraitra fotsiny. Satria lasa mifanimba ohatra mifankatibe amin'ny voalohany tampotampoko io dia mitomany sy miady ery ambody trano sy ambody azo ery, dia miova indray dia miova, indrindra fa ny vehivavy ny tena malaky tena sorona amin'izany rehetrarehetra izany. Ireo mpanabe mpandinika dia milaza fa ny olona mihevi tena ho ambany na koa hoe ratsy tare, tsy matsapa ho tsy manana tombambidy, ireny izany a no mahamay amin'izany, tena maimay izy satria satriny aza misy maka. efa mpiteny olona fotsiny. Etsy an-danin'izay a, ireo tanora mihevitra ny tena no tsara indray a, manambola, manakata ohatra na tsara tare, de mihevitra fa tombony ho azy ny hatsarany, de be mpijerijery de mirerery mizaran'izany fahatsaran'izany amin'ny fiarahana amin'ny olona rehetra zay midera ny hatsarany. Fitaka ho azy anefa izany, satria ho araroton'ny mpilalao fahafinaretana rano fotsiny ianao, ary ny afaranao dia lasa matsatso potika ilay hatsarana na mpirehare izay nataon'ny olona fakana fahafinaretana verina ihany. Fa tsy misy samanambady azy rehefa hakavadi ny olona, ho dinny olona nanimbanao fanina fotsiny ianao rehefa mba hitany. Mety misy makavady izy fa olona tsaza azo miaraka aminy avy eo. Izany no anisan'ny mahatonga antsika mahita olona mivady kanefa tsy mifanaraka velively na endrika na bika na toetra. Ankoatra ny resaka hoe vola no anton'ny fiarahana na voanody, feno fitaka ny tandry zandrisany fatandremo. Ny tena vaholana faratampony ampiatrao amin'andriamanitra ny fiainana, angatao izy hanomesaina anao, hiaro anao. Averina ihany a fa ny fitiavana tsy matotra hiaina ny tanora maro ao anatin'ny taona ny mahazatovo azy dia hifanombana fotsiny, satria rehefa me matotra ny fitiavanao a dia tsy olona nanadala sy nandaniana ho antro nanimbanao io ny tena ho tianao fa olona hafa mihitsy. Ka rehefa fantatrao mialoha izany dia mandraisa fepetra, feno fitaka ny tany. Averina ihan'izay, ny nenina ono tsy mba roahany eo aloha tahaky ny omby fa avy manenjika tahaky ny alika masika, ka dia tandremo e. Averina ihany hoe ataovy ami'nybavaka ny ezaka rehetra taonao hanomezan'andriamanitra hery sy fiarovanao anao fa tena ho ampiny ianao. Torohevitra mivantana mazava izany zay tanora namana voafetra ny fotoanantsika, fa misy hosaina sy fanakalozan-kevitra ary indrindra andraisana fanapa-kevitra. Raha misy fanontaniana, fanamariana izay tiana ho atao dia mandefasa SMS na miantsoy tsy maninina, omena noho ny adresy. Dia manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion Andriamitantso.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
pej Facebook Feo Fanantenana, na ny laharany finday 034-06-787-62 032-75-379-74.
Izay no masaka azona roso ndeha hifampivavaka isika ho an'ny ankohonantsika mba ho voaharo sy eo ambany fitarihan'ilay raintsika any an-danitra ny zavatra rehetra. Namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana ho an'ny tanora teto niaraka tamin'ny teknisianina Naridina. Tompony andraikitry ny fandaharana Elion Andriamitantso.
Tarika ny ambaza dora.
Zanakai malalo, tina tina tina, izanumba irina, tena fifalina tianai, layana, utafitara nanatra kofisaorana natolotray misaotre
an
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Nianovo faendrena zany no katsao fa ny fahadalana zany ialao falala natadiavo de ho sambatra iana
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fifaliana ho any miona aminao amin'ny tianetỳ ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny tenako. Risara Ndrenjatovo no manoloananao amin'izao fotoana izao hiaraka hianatra indray ny voalazan'ny soratra masina isika androany. Kanefa melohan'izay hijerentsika an'ilay lohateny anankiray ilay andrian'izao tontolo izao mandritra ny fotoana voafetra, dia tsara atrany isika raha mametraka izao fiarahana mianatra ny soratra masina izao ho eo ampelatanin'Andriamanitra. Vavaka isika. Rirainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mamela ny eloko ary mamindrafo satria tsy mendrika aho. Toy izany koa ty namako ity, amin'ireo fo izy avelohan'ny fahadisoany. Aza manaraka anay noho ny tsy fombiazanay, satria olona mora mivalilavy izay ary manesy mandrakariva. Kanefa kosa ianao Andriamanitra mpamindra fo, be indra fo, miantra ka dia isaorana kasitrana omena voninahitra ianao amin'izay fitiavana tsy misy fihetra izay. Amin'ntian'io ity izay omeo anay ny fananao masina mba hampianatra anay anome anay ny fahamarinana. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Isika moa izany dia mbola ao anatin'ilay lohateny lehibe ny fitsipika mifehny ady ao anatin'ilay fifanandrinina lehibe izay ny tomboka tany an-danitra, mbola tsy mifarana fa mitohy eto amin'ity tany ity ary tsy hifarana ratsy ho avy Jesosy. Dia tadio fa misy fitsipika tsy maintsy araina ao anatin'izany fifanandrinana lehibe zany. Efa hitantsika tamin'ireo fiaraha-mianatra teo aloha fa ao anatin'ny fifanandrinana lehibe de omena fahefana hoenti manapaka n'izao tontolo izao mandritra ny fotoana voafetra i Satana, ary tsisy Satana ihany fa ireo mpiaradi aminy voafetra araka ireo fitsipika amin'ny feny ady zany fanapahana zany. Tsy ny asa azon'ny fahavalo sy ny devoly sy ireo mpiaradi aminy atao ihany ny feran'ireo fitsipika amin'ny feny ady ireo, fa ferany koa ny asan'Andriamanitra ho fanavoanana na fampianana ny faharatsiana zay miseho mandritra ny fotoana voafetra mandritra ny fanapahan'ny fahavalo koa, satria tsy mba mivadika amin'ny teny fikasany Andriamanitra de noferany ny asa ataony amin'ny hoavy, nefa tsy nampiena ny fahefana zany tsy akory ny keny tamin'izany ireo fitsipika amin'ny feny ady, ka natonga ny devoly ahazo fanapahana voafetra mandritra ny fepotoana voafaritra ihany. Ao amin'ny Jaona toko faharoambe folo ny andininy faraika amin'ny telopolo de manao fanambarana toy izao Jesosy. Jaona toko faharoambe folo ny andininy faraika amin'ny telopolo: tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny andrian'izao tontolo izao no horoahina. Ary ao amin'ny Jaona toko faefatra ambe folo ny andininy fahatelopolo de miteny toy izao Jesosy, Jaona toko faefatra ambe folo ny andininy fahatelopolo: tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho fa avy ny andrin'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona na inona ato amiko izy. Ary ao amin'ny Jaona toko faha enina ambe folo ny andininy faraika ambe folo, Jaona toko faenina ambe folo ny andininy faraika ambe folo de voalazan'i Jesosy fa ny andrian'izao tontolo izao de efa voatsara. Ny Koritianina faharoa toko faefatra ny andininy faefatra, Koritianina faharoa toko faefatra ny andininy faefatra de milaza ihany koa anio andrian'izao tontolo izao io na i Satana zany, fa izy ilay Andriamanitra izao tontolo izao manajampa ny saintsy mino mba tsy posanny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitr'i Kristy ilay endrik'Andriamanitra. De hoy ilay fiambona nataon'ny Satana tamin'i Jesosy tamin'izy ilay nalaina fanahyntany ny hevitra iny, Lioka toko fa efatra ny andininy fahaenina, Lioka toko faefatra ny andininy fahaenina: omeko anao zao fanapahana rehetra zao mbamin'ny voninahiny fa efa natolotra ahiny zany, ka zay tiako nomeko azy. Zay le fiaombona nataon'ny Satana tamin'i Jesosy. Koa raha iankoka eto anatreko ianao izy amin'ny andininy fahafito de hoaninao avokoa zany rehetrarehetra zany. Tamin'izay fotoana izay moa Satana tsy naresy an'i Jesosy, fa Jesosy de niteny taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra no iankofanao ary izy rery ihany no ho tompoinao, Lioka toko fa efatra ny andininy fahavalo, Lioka toko fa efatra ny andininy fahavalo. Asehon'io vaky teny maromaro zay nentina tamintsika io zany fa misy karazana fanjakana anakiroa mifandona, de ny fanjakany mazava, ny fanjakany aizina, ary ny fanjakany aizina de avy amin'ny Satana sy ny fikominy. Ny mazava moa de mazava ho azy fa avy ao amin'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny hiraka nampanaovina an'i Kristy zany ny andresy an'io fanjakan'ny Satana io. Zao manko ny voalazan'ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo, Jaona voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo: izao no nisy ahoan'ny zanak'Andriamanitra de niandrava ny asan'ny devoly. Misy antokom-pinoana masamy teniny ratsy manao hoe andrava ny didi folony natongavan'i Jesosy. Tsia, andrava ny asany devolony natongavan'i Jesosy. Ny devoly efa mpanota hatramin'ny voalohany, mpamono olona hatramin'ny voalohany, voalazany didi folo zany. Ka tsy ny andrava ny didi folo iny natongavan'i Jesosy, fa andravan'izay fanitsakitsany devoly ny didi folon'Andriamanitra zay. Misy anefa ny fitsipika izay mametra ny zavatra azon'Andriamanitra tao na de mitoetra ho marina eo anatrehan'ireo fitsipika ny fitondram-panjakany aza izy. Farafahakeliny de ireto ny hita ao anatin'izany fefy tsy azo ny ioarana izany: voalohany, ny fanomezana safidy malalaka ny voary noforonina; tsy afaka manery antsika amin'ny safidintsika Andriamanitra, ary tsy afaka ihany koa hanery an'ny satana amin'ny safidiny izy. Fitiavana avokoa nefany no anton'izany. Faharoa, ny fitsipika mifeny ady araka amin'ny fanekena, zay tsy ampahafantarina antsika. Farafahakeliny amin'izao fotoana izao, misy fiantraikany eo amin'ny fahafahan'Andriamanitra mampihena na manafoana vetrany ny faratsiana eto an-tany, zany fanakanana na famerenana ny fiasan'Andriamanitra zany. Noho izany dia mbola hitantsika hatrany ny faratsiana sy ny fahoriana zay mahatonga ny olona maro isalasalany amin'ny fisian'Andriamanitra sy ny fahatsarana. Amin'Andriamanitra fitiavana azy moa zany dia tsy afaka nihery mihitsy izy hoe tsy maintsy mino anareo fa ratsy io devoly io, ary tsy maintsy mino anareo fa tsara ny fitondrako. Fa dia asehon'Andriamanitra eo ny fahatsarany, dia miariary eo ny faratsy ny satana. Ka rehefa tahaka antsika ny fototry ny fifanandrinana lehibe sy ireo fetra napetrak'Andriamanitra mikasika zay nataony eo anatrehan'ny faratsiana, dia ho tahaka antsika bebe kokoa ny antony toejavatra mitranga farafahakeliny mandra-patonga ny fandresena farany zay handresen'Andriamanitra ny ratsy. Ny ratsy ene tsy maintsy horesy fasakasak'izay hisafidy ian-dany amin'ny satana. Izany dia manampy antsika atakatra momba ny faratsiana zay misy atao tany ankehitriny ny fiatsoan'i Jesosy an'ny satana hoe andrian'izao tontolo izao, andrian'izao tontolo izao, mpanjaka an'izao tontolo izao, tompon'izao tontolo izao. Satria isika nanota nanifika an'Andriamanitra dia ara-dalàna mahatompon'izao tontolo izao azy aloha. Misy fetrany enefa io, misy fetrany io, fa tsy maintsy ho foanan'Andriamanitra ny ratsy sy ny zava-doza ataon'ny satana. Ko anjarantsika zany no misafidy ny amin'izay iandanintsika. Iandany amin'Andriamanitra ve sa iandany amin'ny satana sy ireo anjeliny ary ireo fahefana izay tsy maintsy ho levona rehefa tonga ny fotoanandro anankiray hitsaran'Andriamanitra an'izao tontolo izao? Anao zany ny safidy amin'Andriamanitra fitiavana azy, dia tsy afaka manery anao izy hoe tsy maintsy hoe itiny ianao. Tsy fanaon'Andriamanitra zany. Koa tsarovy ary fa efa voafetra ny fanapahana ataon'ny satana eto, tsy maintsy horingana izy amin'ny farany. Tsy aloha ve miandany amin'Andriamanitra e? Atreo indray ny fiarako aminao amin'nytian'io ity, ary mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrenjatovo, ary manome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.